Assalomu alaykum qadirdonlar. Kishi o'z bolasiga odobdan ko'ra afzalroq narsa ado eta olmaydi. Odob nima o'zi? Odob bu yoqimtoylik, kishilarning ko'ziga botmaslik so'z, harakat bilan odamlarning kayfiyatini ko'tarish, hattoki yaxshi xulq bilan yaxshi ishlarga rag'bat berishdir. Odob bu shunchaki yuzaki xulq-atvor emas. Kishining yaxshi ichki dunyosi, pok dil qalbi, solihona ruhiyati ham odobdir. Odob senga xizlanib turgan odamni halimlik bilan jahldan tushirish, dushmandan forig' bo'lish, odamlarga sevimli bo'lish ilmidir. Odob kishilar orasida tinchlik totuvlikni ta'minlaydigan va Xudoga ma'qul fazilatlar. Insondagi go'zal xulqni yaxshi maktablarda o'qitib, sara kitoblar mutolaa qildirib yoki kundalik pandu nasihatlar bilan yaratib bo'lmaydi. Bu harakatlar bilan uning fazliga fazil qo'shish, yaxshi tomonlariga yanada ishlov berish mumkin xolos.
Bolaning odob poydevori uning naslu nasabi, ota-onasidan uzilayotgan namunalaridir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kishi o'z bolasiga odobdan ko'ra afzalroq narsa qoldira olmaydi. Biz esa imorat qoldirish, mol qoldirish, pul qoldirish orzusida yashaymiz. Shu ishning ijrosiga kallamiz bilan sho'ng'ib ketamiz, tajang qaytamiz. Qosh qog'obimizga qarab, bolalar sho'rlik oyoqlarining ichida huv naridan aylanib o'tadilar. Ular bir necha kunlab bizni ko'rmasliklari mumkin. Xuddi sirtdan ota-onalik qilayotganga o'xshaymiz. Chiroyli salom berayotganlari, aytgan ishimizni yugurgilab qilayotganlaridan taskin topamiz. Bolalarimiz yomon emas deb qo'yamiz. Ammo hayot salom berish, chiroyli o'tirib turishdagina iborat emas-ku. Erta turib indinga ularni hayot degan dengizga qo'yib yuboramiz.
Ming chiqiriqdan o'tishi, ming xil odam bilan muomala qilish kerak bo'ladi. Siz farzandlaringiz hayot dengiziga mustaqil chiqqanlaridan keyin ham boshqalarning ta'siriga tushib qolmasliklariga, siz o'rgatgan yo'ldan yurishiga ishonchingiz komilmi? Bu dunyoning yaramasliklariga qarshi tura oladimi? Hech qaysimizda bu savolga durust javob yo'q. Qani aytingchi, barmoq bilan sanaladigan yaxshilardan tashqari, qaysi bittamiz bolalarimizni go'zal xulqli qilish uchun har bittasiga alohida tarbiya rejasini tuzdik? Har bir farzandning xarakteri har xil. Ularning har biriga o'zlariga mos tarbiya usuli bilan yondoshish kerak. Tuzgan rejalarimizga tinimsiz amal qilyapmizmi? Hammamizning boshimiz birdek ham. Birodar, bolalarni odobli qilishning yagona yo'li bor. Odobli bo'lishning qandayligini ularga o'zimiz ijro qilib berishimiz kerak. Tamom.
Qani endi o'zimizga bir nigoh tashlaylik-chi. Qaysi bir kuni elga xizmat qiladigan poliklinikaga ishim tushdi. Doktor qabuliga kirish uchun navbatda turdim. Bexosda mendan sal nariroqda o'tirgan onaxon bilan o'g'lining gaplarini eshitib qoldim. Aniqrog'i o'g'li gapirardi, ona esa mung'ayib tinglardi. O'g'il basharasini muzday qilib olib, unga nimalardir deb to'ng'illardi. Quloqim zardali gaplarni ilg'ay boshladi. Olib bor deb turvoldingiz-a? Bu eshiklarning tagida yana qancha kutishim kerak? Meni ham ishdan qoldirdingiz. Endi siz bilan doktormi doktor yurishim qoluvdi. Ana navbatingiz keldi, turing. O'g'il onasiga siltab-siltab gapirardi. Onasi esa juda mulsam edi. Xo'sh, bu bolani kim bunday qilib o'stirdi? Albatta, o'sha mung'aygan ona. Azizlar, sizning ham farzandingiz shunday bo'lmasligi uchun hozirdanoq tadoringizni ko'ring.